რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერმ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის პოსტზე დაბრუნდა. აღმოსავლეთ უკრაინიდან იუწყებიან სამხედრო ავტოკოლონების გადაადგილების შესახებ. მიხეილ გორბაჩოვი ხედავს ახალი ცივი ომის საფრთხეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარედ საერთჩეის ირაკლი ალასანია. მან ეს პოსტი ორი წლის წინ დატოვა თავდაცვის მინისტრად დანიშნასთან დაკავშირებით. ხოლო რამდენიმე დღის წინ 4 ნოემბერს ის მინისტრის პოსტიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას შემდეგ რაც ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი მახალჩინოსნის დაპატიმრება შეაფასა როგორც შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე. ალასანიას მოხსნა მოხვა მისი პარტიის მოხსნა მისი პარტიის გასვლა კოალიცია ქართული ოცნებიდან. როგორც ალასანიამ დღევანდელ ყრილობაზე გამოსვლისას თქვა, თავისუფალი დემოკრატები მომავალ 2016 წლის არჩევნებზე გამარჯვებას მოიპოვებენ.
ჩვენ ისეთი სარაკანომდებლო ინიციატივებით შევალთ პარლამენტში, რომელიც აღარასოდეს აღარ დაუშვებს, რომ პოლიტიკა მართოს უშიშროებამ და არა თვითმართველმა სტრუქტურებმა და ხელისუფლებამ, რომელიც მოსულია ხელისუფლებაში დემოკრატიული არჩევნები.
განაცხადა ალასანიამ თავისუფალი დემოკრატების დღევანდელ ყრილობაზე გამოსვლისას. მანვე მადლობა გადაუხადა კოალიცია ქართულ ოცნებას ორწლიანი თანამშრომლობისთვის. ყრილობაზე შეკრებილებს მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმაც. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა დატოვეს კოალიცია ქართული ოცნება, რესპუბლიკელებსა და თავისუფალ დემოკრატებს შორის თანამშრომლობა გაგრძელდება. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით 8 ნოემბერს 80-ზე მეტი სამხედრო ავტომანქანა მოძრაობდა აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებში, რომლებსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. ასოციეიტედ პრესის რეპორტერების ფოტო და ვიდეო მასალაზე ასახული დაჯავშნული ავტომანქანების და სხვა სამხედრო აღჭურვილობის სამი კოლონა, ერთი ქალაქ დონეცკთან, ორი კი ქალაქ ზნიჟნესთან. საინფორმაციო სააგენტო იუწყება ასევე, რომ ჯარისკაცები იმყოფებოდნენ რამდენიმე სატვირთო ავტომანქანაში. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირები ამ კვირაში იუწყებოდნენ, რომ სეპარატისტებმა დიდი რაოდენობით იარაღი და ჯარისკაცები მიიღეს რუსეთიდან. მოსკოვი ბრალდებას უარყოფს. ყოფილი საბჭოთა ლიდერის მიხეილ გორბაჩოვის შეფასებით, უკრაინის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაპირისპირება მსოფლიო ცივი ომის პირას მიიყვანა. გორბაჩოვმა ეს ასრი გამოთქვა გერმანიაში, ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისთავისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე. მან დასავლეთი პირველ რიგში შეერთებული შტატები დაადანაშაულა დაპირებების შეუსრულებლობაში 1989 წელს კომუნიზმის დამხობის შემდეგ. ამის ნაცვლად, აცხადებს გორბაჩოვი, დასავლეთმა თავი გამოაცხადა ცივომში გამარჯვებულად და თავის სასარგებლოდ გამოიყენა რუსეთის ისუსტა. გორბაჩოვი დასავლეთს მოუწოდებს მოსკოვთან დიალოგით ნდობის აღდგენისკენ, ისე როგორც უკრაინის გამო რუსი ოფიციალური პირებისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმებისკენ. როგორც გორბაჩოვმა გერმანიაში გამგზავრებამდე 6 ნოემბერს თქვა, ის დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტი პუტინი ამჟამად ყველაზე უკეთ იცავს რუსეთის ინტერესებს. გორბაჩოვი გერმანიაში იმყოფება ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისთავთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, არ არსებობს კავშირი ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვისკენ მიმართულ ძალისხმევასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სხვა საკითხებს შორის. ამ შინაარსის განცხადება კერიმ დღეს გააკეთა პეკინში. მისი განცხადების ფონია ცნობები, რომ ვაშინგტონმა უარყო ირანელი ოფიციალური პირების წინადადება, რომლის მიხედვითაც ირანი ხელს შეუწყობს ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას, იმის ანაცვლოდ, რომ ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას შეერთებული შტატები და მოლაპარაკების სხვა მონაწილეები უფრო რბილ პოზიციას დაიკავებენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, ებოლის ვირუსის გავრცელება შენელდა ყველაზე მძიმე დაზარალებულ ქვეყანაში, ლიბერიაში, მაგრამ კვლავაც მწვავე პრობლემებს უქმნის მის მეზობელ ქვეყნებს, სიერა-ლეონესა და გვინეას. გაეროს ჯანდაცვის სააგენტოს ბოლო მონაცემებით, ეპიდემიამ დასავლეთ აფრიკაში 5000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're sweet little baby. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Scream and shout, and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Looking for someone to say. Go back to Greenville.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you'd replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin Xaçmazda təşviqat konserti necə keçdi? Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlini Gəncədə necə qarşıladılar? Cənub rayonlarında seçici siyahlarından şikayətlər var.
Mən özüm bu sualı verdim ki, nətər olur? Ölmüş insanların adları orada ola-ola, sağ olan insanların adı çıxmır orada.
Prezidentin yollarını süpürən qonaq kəndli Hilal Məmmədovun cileyi.
Prezident bu dəfə Qubaya gələndə, gəlməmişdən qabaq, Qubanı qorukumla qırmızı qəsəbəyə gəlmişəm. Yusuf mənim pul söndürüb, keçən əftədən söz verib bu vaxtı.
Xaçmazın Çarxı kəndində müharibə veteranı Salman Hüseynov baxımsızlıqdan şikayətlənir.
Pindanmadan ta yuxarıya kimi yardılı mənim. Baxan yox, icra kimlətini denmişəm. Məlumat vermişəm.
Və ən nəhayət, Astarada çox kitab oxuyanlara saat verdilər.
166 kitab oxuyub. Gəlin, şəhər bir sayı orta məqam düşməyir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycan Prezident seçicilərinin astanasındadır. Hər gün namizədlərin paytaxt və əyalətlərdə seçicilərlə görüşü keçirilir. Bu həftə Prezident İlham Əliyevin də Xaçmazda təşviqat konserti oldu. Ancaq bəzi xaçmazlılar konserti yarımçıq tərk etdilər. Ətraflı Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Hörmətli Xaçmazlılar, biz sizin bütün arzularınızın reallaşmasını istəyirik. Çünki biz bilirik ki, sizin arzularınız da bütün Azərbaycan xalqının arzularına üst üstə düşür. Vətənimizi bəxtiyar görmək, məğrur görmək, daim inkişaf edən, yüksələn, yeni-yeni zirvələri fəth edən görmək istəyirsiniz. Biz bu arzuları qoşuluruq və bu arzuları qoşulan daha gözlərimizi səhnəyə dəvət edirik.
Əlbə adamlar çıxardır.
Nə adam?
Mənim sənə girə bilməyəm.
Zamanı var, niye bırakmış
ki?
Türmededirler, türmə. Millet istemir. Bak, dururlar. Növbeye dururlar. Bayrağı bırakmıyorlar. Güclə getirirler buraya. Güclə kışkırtırlar bunu. Ayıbdır bu. Vallahi ayıbdır.
Burada ne baş verir? Ümumiyyətlə niye yok olmuşsunuz?
Türüm çıktı. Azərbaycan türmədir. Bu da bir balaca bir türmədir. Sağ olsun İlham Əliyev. Bana bu formada görüşünün cevabı çağırır. Sağ ol.
Ne meseledir?
Tamaşadır.
Ne tamaşadır? Buraya niye gelmiştiniz lan?
Biz de tezgahıyla
bağlı. Tezgahı tasvukat mı? Ben niye tezgahıyorsunuz?
İşimiz var.
İş adamları
yok. İşe
gidiyor. Prezidentliğe namzet Cemil Həsənlinin Sabirabadda görüş mitingi isə bir növ yarımsıq qaldı. Buna səbəb isə əllərində Prezident İlham Əliyevin portretlərini tutan yüzlərlə insanın bu görüş mitingə müdaxiləsi oldu. Həmin insanlar hadisə yerində olan jurnalistlərə qarşı da zor tədbiq etdi. Buna qədər isə Cəmil Həsənli Gəncədə seçicilərlə görüşmüşdü. Anadolu türkləri demiş, çərşənbənin gəlişi artıq pərşənbədən bəlli idi. Günnur Raqif qızını işitdik.
Oktyabrın 3-də Gəncə Dövlət Dram Teatrının binasında Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin seçicilərlə görüşü keçirildi. Dram Teatr ərazisində miting apavasından çox təmir tikinti nəzərə çarpırdı. Binanın yeganə giriş pilləkanlarına aqlay döşənir, səkilərə piltələr vurulur. Qum daşıyan arabalar seçici izdihamının arasından o tərəf bu tərəfə keçir. Binanın lap yaxınlığında yandırılmış zibil tullantıları ətrafı tüstü dumana bürümüşdü. Tikinti materialları binanın giriş qapısının qabağına yığılmışdı. Saat 12-yə təyin edilmiş görüş vaxtı binanın pilləkanlarının qarşısına bir böyük kamaz yüklü torpaq da töküldü. Bu vəziyyətdən narazı qalan Cəmil Həsənlinin tərəfdarları bütün bunları görüşə daha çox insanların toplanmasının qarşısının alınması kimi dəyərləndirirlər. Müsavat Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri Oktay Zeynalov.
Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli ilə görüşdü. Bütün hər yeri toza torpağa bürüyüblər, tezdən burada tonqal qalıyıblar. Girib çıxmaq biraz çətinləşir. Polis də hər tərəfi tutur, gələnləri, gözlərini görüşməyənləri, xoşları gəlməyənləri geri qaytarır.
Görüş baş tutdu. Görüşdə Cəmil Həsənli seçicilərə bunları bildirdi.
Bakı bir quberniya mərkəzi olduğu kimi, Gəncə də bir quberniya mərkəzi olubdur. Amma tariximiz elə yazılır, elə təqdim edilir ki, sanki Gəncə tariximizdə epizodik bir rol oynayır və Azərbaycanın siyasi, milli, mədəni tarixində mərkəz olaraq yalnız Bakı götürülür, Gəncəyə bir yardımçılıq rolu verilibdir. Azərbaycan Respublikası ideyası Nəsib bəyə məxsusdur. Bu ideyanı verən Nəsib bəyə və onun vurdu Gəncəyə eşq olsun.
Miting izdihamsız ötüşmədi. Bir neçə sakin Cəmil Həsənlini və Milli Şuranın digər üzvlərini təhqir edən şuarlar, söyüşlər söylədilər.
Deyirəm, 93-cü ildən indiyənə harda yapmışdılar? Alsınlar da torpağı. O da orada 5 dənə balası var. Mən 3 dənəsini vermişəm. Mən 3 dənəsini
vermişəm. Azərbaycan
heç kimsin. Sən heç kimsin.
Ölkənin cənub rayonlarında isə seçici siyahlarından şikayətlər var. Onların şikayəti nədir, bunu Müstəcəm Məmmədovun təqdimatında işləyəcəksiniz.
Lənkəran rayonu Liman şəhər sakini İbrahim Məmmədov seçici siyasında adı olmadığını deyir. Bir neçə dəfə 75 saylı Lənkəran Masala Seçki Dairəsinin bir saylı məntəqəsində olub, adının yazdırılmasını tələb edib, lakin hər dəfə ona rədd cavab verilib.
Bu ərazidə yaşadığım müddətdə mən iki seçkidir, mənim adımı salmayıblar. Bu da üçüncü seçkidir ki, bugün iki gündür mən orada mübarizə aparam ki, adımsın. Mənə deyirlər ki, qalsın seçki günü, gələrsən, sen burada qeydiyyata düşersen. Mənim qardaşım 97-ci ildən Bakıda yaşayır ailəvi, heç burada əlaqası yoxdur, onun adı var burada. Amma mən burada yaşayıram, evlatlarım burada yaşayır, ondan sonra mən burada ildə 3-4 dəvə arayış almam lazım olur məktəbə, ailə təcrübə haqqında. Mən burada yaşayarsam, mənim adım burada çıxmır.
İbrahim Məmmədov qeyd edir ki, məqsədi bildiriş almaqdır. Onu dediyinə görə sayar işdə işləyir. Ola bilər ki, səs vermə günü burada olmasın. O deyir ki, seçki siyasına düşməyən təkcə o deyil.
Mənim tanıdığım Babək Əmirli Həzi Aslan küçəsində yaşayır. O da gənc oğlandır, 22 yaş var, neçə gündə əlləşir. Onun adı düşməyib seçki dairələrə, heç birində axtarır, tapa bilmir adam. Ona deyirlər ki, sən də seçki günü gələrsən. Amma belə çətin illərimiz var bizim.
İbrahim Məmmədov eyni zamanda adı çəkilən dairənin 2 saylı məntəqə seçki komissiyasının məşvərətçi səs roquna malik olan üzvüdür. O məntəqədə olarkən siyahıda ölmüş adamların adının olduğunu eşidib.
Söhbətlər gedir ki, ölmüş insanların adları orada var. Mən daha da hətta mən özüm bu sualı verdim ki, nə fərq olur? Ölmüş insanların adları orada ola-ola, sağ olan insanların adı çıxmır orada. Pis də olsa mən öz iradəmi bildirdim oraya. Dedim ki, ola bilsin ki, bax, mənim şəxsən qardaşım 97-ci ildə Bakıda yaşayır, onun adı var burada. Siz bilirsiniz ki, o bura gəlməyəcək. Belə çıxır ki, siz onun adından istifadə edəcəksiniz. Mən burada yaşaya-yaşaya, mənim adım çıxmır, iznat, mənə belə gəlir ki, məndən çəkinirlər ki, mən hakimə səs verəcəyim. O mənim şəxsi işimdir, kimə səs verəcəyim, onu özüm biləcəyim.
Müsavat Partiyasının Lənkəran rayon təşkilatı sədri İman Əliyev səsinmə ərəfəsində vəziyyətin yaxşı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə insanlar qorxurlar. Hətta partiyanın bəzi üzvləri açıq şəkildə deyirlər ki, baş ağrı istəmirlər. O deyir ki, Lənkəranda elan edilməmiş fövqəladə vəziyyət var.
İnsanlara həddən çox təpkilər var, hədələr var. İnsanlar müxalifətçi olduğumuz üçün bizlə hətta salamlaşmağa belə, söhbətlər etməyə belə çəkinirlər, həqiqətləri eşitməyə belə çəkinirlər. Bizim hətta üzvlərimizə çox böyük təpkilər var ki, proseslərdə iştirak etməsinlər, yan qalsınlar. Təbliğat aparmaq üçün maneələr çoxdur və hətta bizim namizədin rayona gəlməsinə belə çox böyük maneələr var ki, gəlib rayonda təbliğat iş apara bilməsinlər. Seçki məntəqələri və dairələri tam hakimiyyət tərəfindən formalaşdırılır. Onlar da elə adamlardır ki, özlərin artıq əvvəlki seçkilərdə təsdiqlənmiş adamlardır. Onlardan heç vaxt demokratik seçki gözləmək mümkündür.
75 saylı dairə seçki komissiyasında olduq. Komissiyanın sədri Yaxşı Əli Hüseynov əvvəlcə verilən suallara cavab vermək istəmədi. O Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinə müraciət etməyi məsləhət gördü. Sonra isə deyilənləri böhtan, təxribat adlandırdı. O İbrahim Məmmədovun onlara müraciət etdiyini və qeydə alındığını bildirdi. 73 saylı Lənkəran şəhər seçki komissiyasının üzvü Rahim Nuriyev seçki siyahlarında ölmüş adamların olmasını istisna etmir. Onu dediyinə görə siyahlar daimi yoxlanılır, yenilənir.
Siyahlara aydın məsələdir ki, dəqiqləşdirilməlidir. Vaxtaşır onlar dəqiqləşdirilir. Seçki siyahları internetdə də yerləşdirilir. Məntəqələrdə də vurulub. Hər kəs gedib onu orada öz adını axtarıb tapa bilər.
Seçki ərəfəsində Lənkərana gəlmək istəyən tanınmış siyasi adamlara baskılar, Müsavat Partiyasının müşaviri Yadiyar Sadıqovun həbsi əhalini qorxuya salıb. Əlikram Hümbətovun Yerevanda olması bu yöndə aparılan hədələyici təbliğat öz işini görür. Səs verməyə az qalsa da, prezidentə namizədlərin yalnız bir nəfəri İlyas İsmail Lənkəranda olub. Bu da qapalı görüş keçirdi. Ədalət Partiyasından seçki komissiyasının üzvü olan Rahim Nuriyev də əhalidə belə qorxunun olduğunu inkar etmir.
Əvvəllər ki, partiya liderlərinə qarşı bu cür hərəkətlər olmuşdu rayonda. İstər-istəməz qorxu hissi var.
Rahim Nuriyev deyir ki, qeydiyyatla bağlı bir çox problemlər qalır. Bu, bir yerdən başqa yerə gedənlərlə bağlıdır.
Mən özüm şahid olmuşam. Görürsən ki, validim gəlir məntəqəyə ki, mənim uşağım tələbədir, 3 ildir Bakıdadır və buradan siyahıdan çıxma, qeydiyyatdan çıxma arayışı istəyir. Əslində qanunda göstərilir ki, vətəndaş özü gəlməlidir, müraciət eləməlidir.
Onu bildirdiyinə görə Lənkəran şəhərini əhatə edən 73 saylı seçki dairəsinin arasında təbliğat üçün bir yer olsun belə ayrılmayıb. Ən böyük problemlərdən biri də budur.
21 məntəqə şəhərin öz ərazisində yerləşir. Heç birisində nə açıq, nə qapalı görüş yeri salınmayıb. Şəhərin üstündə olan məntəqədə, kəndlərdə isə açıq və qapalı görüş yerləri verilir. Bu özü də problem doğurur. Məsələn, əhalinin həmin istiqamətlərdə hərəkətləri istər-istəməz mümkün deyil. Yəni, bu baxımdan mən elə hesab edirəm, daire seçki komissiyasının üzvü kimi elə hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Çünki qanunda göstərilir ki, alternativ yerlər verilməlidir.
Seçki ərəfəsi Abr səfiri Lənkəranda olmuşdu. Səfir Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısı Talib Qaraşqulova görüşdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırmışdı. Səfir icra hakimiyyəti başçısı ilə seçki ilə bağlı müzakirələr apardığını söyləmişdi. Azadlıq Radiosunun muxbirin Lənkəranda ictimai siyasi vəziyyət müzakirə edildimi sualına cavab olaraq bildirmişdi ki, bu məsələ ilə bağlı danışılıb və müzakirələr davam edəcək.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Prezidentin yollarını süpürən qonaq kəndli Hilal Məmmədov isə gileyli qalıb. O isə yerli məmurlardan zəhmət haqqını ala bilmədiyindən günlərlə Quba rayon icra hakimiyyətinin qarşısında gözləməli olub. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Prezident bu dəfə Qubaya gələndə gəlməmişdən qabaq Qubanı koruqunla qırmızı qəsəbəyə gəl süpürmüşüm. Yoxsa mənim pul söz verib, keçən həftədən söz verib bu vaxtı.
Siz harada işləyirsiniz?
Mən heç maldanlıqdır.
Bəs necə olub siz oranı süpürmüşsünüz?
Yox, gəldim Qubaya, gördüm, hələ belə, gəldim Qubaya, düşdüm Mağız küçəsində, düşən kimi belədiyə kəndisindir, saxladı bizimkilər. İşləsən, yaxşı işləsən, sonra Yusuf müəllim də iş başına gəlirdi, deyirdi, yaxşı işləsən, yaxşı əli qabiliyyət olar, mən də sənə hürmət edirəm.
Qubanın qonaq kənd kəndindən olan Habil Məmmədov neçə gündür ki, səhərini Quba rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında açır. Deyir, sentyabrın 18-də prezident Qubaya gəlməmişdən əvvəl əlinə süpürgə verib küçələri süpürtdürüblər. İndi də zəhmət haqqısını vermirlər. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Yusif Abidovun qəbuluna düşüb zəhmət haqqısını almaq üçün var gəl edən Habil Məmmədov bu dəfə də kəndinə əliboş qayıtmalı oldu. Dərdini demək üçün binanın qarşısında lövbər salansa təkcə o deyildi. Rayon sakini Asə Məmmədyarova dağılıb tökülən ev eşiyini təmir etdirmək üçün uzun müddətdir ki, bura gəlib gedir və komissiya tələb edir.
Evin damı oturub, diklər həmçi tükülüb. Tələkanları üstü dağılıb, tövlə dağılıb, kürək bücrək yerlər dağılıb. Bir kəmisə istəyirəm. Kəmisə göndərir, baxsınlar.
Bir neçə dəqiqə sonra müsahibim üzündə narazılıq ifadələri ilə binanın qarşısını tərk edir.
Bücrə yoxdur. Yoxdur da ev, bir uşağa deyil gəlmir. Sağ olun. Sağ olun. Sən nə çərək olursa Allah sənə görmək olsun.
Sağ olun.
Məmurların qəbuluna gələn Məzə xanım Cəfərovanın işi lap məzədir. 30 ilə yaxındır ki, ev növbəsindədir. Deyir, 30 il bir igidin ömrüdür. Ona isə hələ də ümid verirlər ki, gözlə, rayonda ev tikiləndə birinci sənə veriləcək.
Ev bir də ruh yoxdur. 86-da
ev almağa.
Ev almağa bu yoxdur, şikayətə durmuşam. 86-da növbəyə durmuşam. Haçan deyir, tikilər vaxt verir. Haçan tikilər vaxt verir.
5 ilə yaxındır ki, məmurlardan kömək istəmək üçün icra hakimiyyətinə gəlib gedənlərdən biri də Nigar Ramazanovadır.
Yağışda evə gəlir, tökülür, uçulur, barı uçulur, otağı bir uçulur.
Siz indi kimə müraciət elədiniz icra hakimiyyətində?
Hamısını, hamısı bir icra eləmişəm.
Sizə nə deyirlər?
Maləddin Eydərova yazılıb, Vahid Əhmədova, burada da İsmail müəllim.
Bəs sizə nə dedilər?
Gəlib baxar, gəlmədi. 5 ildir gəlmədi.
Günortaya yaxın icra hakimiyyətinin binasından xəbər gəlir ki, bu gün qəbul günü deyil. Şikayətçilərə qəbul günləri gəlmələrini məsləhət görürlər. Beləcə, qubalılar növbəti səhərlərini də icra hakimiyyətinin binası qarşısında günortaya çatdırıb dağılışırlar. İcra hakimiyyətinin binasından çıxan ombudsman Elmira Süleymanovanın isə deyəsən üzdən tanıyan olmadı. Belə olmasaydı, yəqin ki, şikayətçilər onu elə binanın kandarında çəkəxalayıb problemlərini deyərdilər.
Xaçmazın Çarxı kəndində müharibə veteranı Salman Hüseynov isə deməsinə görə evinin təmiri üçün döymədiyi qapı yazmadığı ünvan qoymayıb. Ancaq hələ də xoş xəbər sorağındadır. Həsən Yerli Bələdiyyə müharibə veteranına 200 manat verməklə bu problemi yoluna qoymağa çalışıb. Bu pul isə geri qaytarılıb. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajını dinləyək.
Bəyənin olmaq sizə?
Nasib.
Niyə?
Bir şey yox.
Nəyi tikəcəksən?
Yeçə.
Bu, Xaçmazın Çarxı kəndində yaşayan 10 yaşlı Tunarın arzusudur. Babası Salman Hüseynov deyir, bu istək Tunarda yox yerdən yaranmayıb. Hər gün yarıqları ilə üstünə axan divarlar, çökən tavan, üstündə ehtiyatla addımladığı döşəmələr nəvədə böyüyəndən sonra ev tikmək istəyi yaradıb. Kəndi gəzib dolaşıb bu qapıya təsadüfən gəlib çıxdıq. Salman kişi əli kameralı müxbir gəldiyini eşidər-eşitməz, yaxası medalı pencəyini geyinib qarşımıza çıxır. Yaşadığı şəraitdən bir qədər sıxıntı keçirsə də, İslamışın yağışdan nə qorxusu deyib bizi həyətə dəvət edir.
Açım bax altına, töy yarılıb, findanmadan yuxarıya kimi yarılıb mənim. Baxan yox, icra hikmətini gelmişəm, məlumat vermişəm. Ancaq o Şəmsəddin müəllimin yanına məni bıraxmırlar, rəhbəri. Əsas o deyil, yerdəkilər bıraxmır məni. Qovurlar məni, bayrə çıxarsırlar.
Ev nə vaxt, belə qəzalı vəziyyət?
2011-ci ilin aprel ayından gelib gələm çağacaq. Axır çağıram kəsildi, götdüm məktub yazdım icra hikmətinə, Şəmsəddin müəllimə. Bir həftəyə cavab gəldi. Heç bir şey, ha, məktubu aldım. Da ondan sonra bir şey, heç nə, gözləyirəm, heç nə yoxdur.
Bu ailənin yaşantıları evin qapısından bəlli. Boyası illərə qarışıb silinib getmiş bu sınıq taxta qapıdan içəri keçirik. Sınıq salxaq, ayağımızın altında titriyən pirəkənlərlə otağa qalxırıq. Salman kişi çiyinlərində yükünü daşıdığı ailənin güzəranından danışır.
Qüvvəm çatmır kişi. Neyini biləm, pensiyat, su pulu ver, nalıq ver, işi pulu ver, qat pulu ver, yer pulu ver, onunla çatmır. Dolana bilmirik, valla bak. 3 ildir nalıqım qalıb verə bilmir. Hələ gəlir, gedir. Qüvvədən də qalmışam, işləyə bilmirəm. Gözlərim də ki, kör olub, uzağı görmürəm. Ne? Səni görmürəm, sifətimi görmürəm səni. Görürəm ki, hə, varsan, adam var, qaraltı.
Salman kişi yazdığı məktubların cavabı üçün hələ də kənd poçtuna gedib gəldiyini deyir. Ümid edir ki, bir gün məktubuna cavab alacaq. Sözün birini burada buraxıb, o birinə keçir. Yaxasındakı ordeni göstərir.
2 dənə ordenim var. Biri metroda dağıtıb qopartım apardılar. Ulduz diyan stansiya var orada. Daim gələ gedirdim, daim orada. Bir oğlan gəldi, oturdu yanımda. O mənə İlhamın atası Heydar baba vermiş. O vermiş, hətta 4-cü ildə. Gəldi, oturdu, ay, qızıl dinlədi. Dedim, ay, yox, nə bilim, ona hükmət verdi mənə. Heydar verdi mənə. Dedim, baxmaq olar, əl atıb, burada qopardım, yallah. Şişdi, geçdi. Durdum, dalcan gedim, qışqırım da, gedim, kənd görür ki, qışqırım ara barırsan. Bir arvat dedi, o çirgələ dedi ki, çoxallar qarınma bıçağı səni öldürərlər, yazıqsan. Cəhənnəmə aparsın, pasportu var səndə, dedim, hə, gidəmdə qorxma.
Gülistan Hüseynova evin xanımıdır, 37 ildir çarxıya gəlin köçüb. Deyir, bu evin dadı duzu Sovet hakimiyyəti süqut edəndə sovrulub. Elə bil Ruzi Bərəkət 25 ildir bu ev eşiyidən qaçaq düşüb.
35 il işləmişəm, 141 man pensiya var. Mən 3 balımı yer vermirlər, sosial yardım vermirlər. Nə var, biz ikimiz pensiya var. O 2 dənə pensiya var, torpaq pulu verədi o, yer pulu verədi o, su pulu verədi o, işıq pulu verədi o. Bax, qazım gəlib qapıya çıxıb ki, balxını çıxıb. Mən qazı çəkdirə bilmirəm. Ona görə uçuyadır. O qorxudan çəkdirə bilmirəm. Qazdan da deyə durmuşam, hər şeydən deyə durmuşam. Halal zəhmətlə çörək qazanmışam. Sosial vermirəm. Maaş alanma da xahiş edirəm ki, sosial versin.
Bəs sizə nə deyirlər?
Bizə nə deyirlər? Nə var, biz ikimizin pensiyası var. 163 manat olatdı, baxdı heç yəni, 140 manatı məlum. Yolsuzu pensiyası çoxdur.
7 nəfərli ailə nənə ilə babanın təqaüdü ümidinə ayaqdadır. 141 manat nənənin və onun yarısı qədər babanın təqaüdü. Rayon İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, Hüseynovlara ev təmirinə görə yerli bələdiyyə kömək edə bilər. Çarxı bələdiyyəsi isə bu ailəyə yardım təklif etdiyini, ancaq ailənin imtina etdiyini bildirir. Gülistan Hüseynova təklif olunan yardımdan imtinanın səbəblərindən danışır.
Bələdiyyə deyir ki, 200 manat olur. Dedim, ay, bala,
tamam. Yox, nə istəyir bələdiyyə?
200 manat verəm, remont edir. Dedim, ay, baca qurbansı, ayatam burası. Bu 200 manatı nə eləyə bilərəm mən? Bu uçurdu, istəyirsə gəl, açın, bax, altı qapsın. Minkin yoxdur, ay, bala. Heç nə mümkün yox, orta vardı, yarılıb gidədi.
Gülistan Hüseynova deyir, deyəsən elə nəvənin böyüyüb ev tikməsini gözləməli olacaqlar.
Astarada isə çox kitab oxuyanlara saat veriblər. Astara Mərkəzi Kitabxanası hər il olduğu kimi kitab bayramı keçirib axı. Kitab bayramından Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Astara Mərkəzi Kitabxanası hər il uşaq kitab bayramı keçirdir.
Daha çox kitab oxumuş məktəbli uşaqlara hədiyələr verilir. Mərkəzi kitabxana növbəti sadəcə 6-cı kitab bayramını keçirdib. Həmin gün mərkəzi kitabxananın önündə uşaq ədəbiyyatının nümunələri nümayiş etdirilirdi. Rayon uşaq kitabxanasının direktoru Növrəstə Məmmədovanın sözlərinə görə belə tədbirlər uşaqlara müsbət təsir edir. Hər dəfə belə tədbirdən sonra kitabxanaya müraciət edən uşaqların sayı artır.
Mərkəzləşmiş kitabxana sistemi uşaq şöbəsi olaraq Astara rayonunun həm şəhər, həm də kənd qəsəbələrində yaşayan uşaqlara kitabxana xidməti göstərdik. İl ərzində bizə 350-400 kitab alırıq, yeni kitablar alırıq. Ancaq 2012-ci ildə Müridən Bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasından bizə 1000 ədəd kitab hədiyə edilmişdir. Biz çalışırıq ki, qarın uşaqlarını kitabxanaya kitab oxumağa cəlb edək. Öz tədbirlərimiz vasitəsilə məktəblərə gedib bunları kitabxanaya cəlb etməyə çalışırıq. Hal-hazırda kitabxanamızın fondunda 25 minə qədər kitab vardır. Oxucularımızın sayı 7500.
Məktəbli uşaqlar nümayiş etdirilən kitabları nəzərdən keçirdirlər. Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Səfa Məmmədova uşaq jurnalların az olduğunu deyir. Son illərdə isə uşaq ədəbiyyatlarına aid kitabların artdığını da dilə gətirir.
Kitab çox maraqlı bir əlamətdir. Mən kitabları çox sevirəm. Hətta dilin mənbəyidir kitablar. Nə qədər də kompüter olsa da dünyanın ən böyük bir mənbəyi olsa da kitab olmasa biz heç bir şey bilmərik.
Onun yanında duran digər bir məktəbli uşaq bildirir ki, çoxlu kitab oxuyub.
Çoxlu kitab oxumuşam, hamısı çox maraqlıdır.
Məktəbli uşaqlar Mərkəzi Kitabxananın akt zalına dəvət olunurlar. Mərkəzi Kitabxana Sistemin direktoru Nazim Fəramazov ən çox kitab oxuyan 18 məktəbli uşağa saat və fəxri fərman veriləcəyini deyir. Birinci mükafat təqdim olunur. Mükafatı Nazim Fəramazov təqdim edir.
166 kitab oxuyub. Görün, şəhər bir sayılı orta məqamdır. Özə 166 kitab oxumaq çətin bir məsələdir. Biz ona 13-cü ildə ən faal oxusu adına layiq olduğuna görə həm Mərkəzi Kitabxana sistemindən fəxri fərman da həm də bir qol saadı ilə onu biz təbrik edib mükafatlandıraq.
Ən çox uşaq ədəbiyyatı oxuyan məktəblilər təbrik olunurlar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub bu tədbiri müsbət qiymətləndirir. Onun deməsinə görə, bu illər ərzində Azərbaycan xalqı kitabdan ayrı düşmüşdü. Kitab oxuyanların sayı azalmışdı. Kitabı məktəbli uşaqlara sevdirmək vacibdir.
Bu gözəl tədbir kitab həyatımızın əvəzsiz nemətidir desək səhvdir.
Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin dil ədəbiyyat müəlliməsi Zümrüd Ərçayevə Azərbaycan xalqının inkişafını kitab oxumaqda görür. Onun fikrincə hansı xalq kitab çox oxuyursa, mütaliə edirsə, o xalq heç vaxt geridə qalmaz.
Azərbaycanda nə qədər oxucuların sayı, fəal oxucuların sayı çoxalarsa, o eyni zamanda məktəbdə tədrisin səviyyəsi yüksələcək, Azərbaycan gəncinin daha da savadlı və daha da yüksək ölkələrdə fəallıq göstərməsinə şərait yaradır.
Onun dediyinə görə kitab oxuyan uşaqlar həm aktiv, həm də savadlı olurlar. O deyir ki, son illərdə uşaqlarda kitaba maraq artmaqdadır. Astara rayonunda bir mərkəzi, 76 kənd kitabxanası var. Fondlarda 421.458 nüsxə kitab toplanıb. Verilən rəsmi məlumat görə oxucuların sayı 28.458 nəfərə çatır. İl ərzində rayonda 480 nüsxə kitab oxunur. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə deyir ki, oxucuların sayı şişirdilib. Onun sözlərinə görə rayonda bu qədər kitab oxuyan var idisə, kitab mağazaları da olmalı idi. O deyir ki, Sovet dövründə rayonda iki kitab mağazası olub, biri də qalmayıb. O belə hesab edir ki, iş adamları kitab satışına həyata keçirə bilərlər. Vidadi Mirzəyev deyir ki, indi əslində kitab mağazası açmaq iqtisadi baxımdan əl vermir. Çünki oxucu qıtlığı var, kitab alan yoxdur. Onun fikrincə, əhalinin başı gündəlik çörək pulu qazanmağa qarışıb. Qonşu rayonlarda da kitab mağazaları yoxdur. Lənkəran şəhərində 50 min nəfərdən yuxarı əhali yaşasa da, bir dənə də olsun kitab mağazası fəaliyyət göstərmir. Şair Aqil Yaqub bunun bir səbəbini də Azərbaycanın latın qrafikasına keçilməsində görür. Onun fikrincə, Sovet dövründə zəngin dünya ədəbiyyatı nümunələri var idi. Onların çoxu latın qrafikası ilə çap olunmayıb. O deyir ki, buna illər lazım olar.
Və salam, bu reportajla da ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagus Radio Tavusuklebi. Kün moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbayjanul samsakhmoda. Radio Tavusukleba. Tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaigitkhet chveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavusukleba tsertili GE. Radio Tavusukleba tsertili GE.